Cu scântei între fosta echipă redacțională a ziarului ProSport și proprietarul acestui cotidian, Trustul Ringhier. Pagini schimbate de reprezentantul proprietarului, înainte de intrarea în tipar, reproșuri din partea redacției pentru aceste schimbări. Acesta e fundalul pe care a avut loc aseară despărțirea echipei conduse de Ovidiu Ioanicioaia de ziarul ProSport. Întâmplător sau nu, cunoscutul cotidian de sport a împlinit ieri 6 ani de existență. De astăzi începând, echipa lui Ovidiu Ioanicioaia s-a mutat cu arme și bagaje la Gazeta Sporturilor. Cum s-a ajuns aici, în relatarea lui Andrei Manolescu.
Toți cei care au demisionat de la ProSport, în număr de 120, vor lucra la Gazeta Sporturilor. Așa susține fostul redactor șef de la ProSport, Cătălin Tolontan. În aceste condiții, concurența dintre cele mai populare două ziare sportive din România va deveni probabil mai aprigă ca oricând. Iată însă ce spune Cătălin Tolontan.
Așa cum am preconizat acum 2 săptămâni, dintre cei 120 de oameni de la ProSport care au demisionat, niciunul nu s-a întors către oferta Ringhier, tot au preferat să meargă cu actuala echipă. Actuala echipă va lucra la Gazeta Sporturilor. Deocamdată, pentru o perioadă tranzitorie, ziarul va rămâne aproape neschimbat. Vom lucra mai mult pe zona subiectelor și mai puțin pe o revoluție în ziar. Semnăturile cunoscute din ProSport vor începe să apară în perioada următoare și o parte din redacție se va ocupa de proiectul unei noi Gazeta Sporturilor. Noi vorbim despre o renaștere a gazetei, nu despre o relansare, nu din vanitate, ci din faptul că după atâtea relansări nereușite, acest ziar, care este singurul care se poate lăuda cu o tradiție de 80 de ani în România, credem că are nevoie de o renaștere.
Toți cei 120 demisionați de la ProSport vor lucra la Gazeta Sporturilor?
Toți cei 120 de oameni vor lucra la Gazeta Sporturilor, la care se adaugă și în jur de 12 oameni din fosta echipe a Gazetei Sporturilor, atât din redacție cât și din zona tehnică.
V-aș mai întreba cum vedeți acum, după ce s-au încheiat socotelile la ProSport, cum vedeți tot ce s-a întâmplat?
Credem că am luat decizia corectă. Asta nu pentru că n-am avea dubii, pentru că avem dilemele noastre și este normal să gândim tot timpul sub o cultură a îndoielii, însă credem că am luat decizia corectă și acest lucru ne-a fost confirmat, din păcate, în ultima noastră zi de muncă la ProSport, la Ringhier, atunci când ultimul ziar a fost oprit din tipar și a fost înlocuit de paginile în care noi le luam la revedere de la publicul cu care ne-a însoțit vreme de 6 ani.
Jurnalistul sportiv Cătălin Tolontan, fost redactor șef la ProSport. Fostul director al amintitei publicații, Ovidiu Ioanicioaia, spune că lucrurile nu sunt chiar definitiv bătute în cuie.
Mâine o să știu, probabil. Încercați mie când o să știu mai important.
Deci, în principiu, vă orientați către Gazeta Sporturilor.
Probabil, da. N-am bătut palma. Negociam.
Și la ProSport se formează o nouă echipă, avându-l director pe Cristian Țopescu. Acesta spune că încă nu dorește să-și declare intențiile, fiind prea de curând instalat și în urma unui scandal de mari proporții.
Ce să vă spun? Până când nu fac ceva concret, să vă vorbesc la timpul viitor, așa ca politicienii noștri. Vom face, vom drege, vom nu știu ce, vom. Numai la timpul viitor. Aș prefera să vorbesc la timpul trecut, după câteva zile, când într-adevăr ziarul capătă un contur dat de o nouă echipă.
Dar față de vechiul contur aveți anumite intenții, amendamente?
Nu, deocamdată niciun caz. Formatul rămâne același. Să mai schimbă conținutul doar. Tehnoredactarea, grafica și așa mai departe rămân identice pentru că s-au obișnuit cititorii cu acest format și e ca un medicament. Îl iei zilnic, devii dependent de el, nu? Să nu zic drog, că am zis medicament. Probabil cu timpul noua echipă va încerca să își pună amprenta personală.
Am văzut că a scris că vor fi dezamăgiți cei care caută sfaturi pentru antrenori sau pentru sportivi.
Asta e un punct de vedere personal, adică eu niciodată n-am dat sfaturi antrenorului echipei naționale, indiferent la ce sport, cum să facă el echipa sau cum să joace, ofensiv sau defensiv. Așa trebuie interpretată afirmația și e pur personală. Nu înseamnă că în ziar nu vor fi opinii despre cum ar trebui să joace România contra Danemarcei, nu? Dar opinii ale specialiștilor în principal și pe urmă ale celor de pe margine.
Cine va câștiga și cine va pierde din toate aceste permute rămâne de văzut. Gazeta Sporturilor va avea o echipă deja rodată, iar ProSport își va forma una nouă. ProSport are avantajul publicului deja format de circa 100.000 de cititori, iar Gazeta Sporturilor se va baza pe ideea unei tradiții de 80 de ani care va căpăta un nou suflu. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Anul 2003 se dovedește un an negru pentru spitalele ieșene, mai exact pentru pacienții lor cărora li se amână operațiile sau nu li se asigură medicamentele în spital. Iar la una dintre maternitățile din Iași au murit 4 nou-născuți în decurs de o săptămână, ceea ce a dus la declanșarea unei anchete epidemiologice, relatează corespondentul nostru la Iași, Florin Ghețău.
Nici nu trăiește, dar nici nu moare. Aceasta este situația în sistemul sanitar ieșan. 2003 a fost cel mai cumplit an din ultimii 10 pentru spitalele din cel mai mare oraș al Moldovei. Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât Iașul are Universitate de Medicină și Farmacie, unde există o mulțime de specialiști. Cele mai năpăstuite spitale sunt Parhonul și Spitalul Universitar Sfântul Spiridon, la cel din urmă bugetul fiind cu 115 miliarde mai mic față de cât s-a promis în primăvară. În total, sănătatea ieșeană a fost văduvită în anul 2003 cu peste 130 de miliarde de lei. Am solicitat 1855 de miliarde și am primit doar 1700. Dacă la majoritatea spitalelor situația este la limita decenței, la Parhon și Spiridon este mult mai critică, susține directorul Direcției de Sănătate Publică Iași, Ștefan Georgescu. El recunoaște că diminuarea fondurilor are consecințe dintre cele mai neplăcute, în special la Spitalul Spiridon, unde sunt mari probleme cu achiziționarea de medicamente și materiale sanitare, dar și cu asigurarea utilităților. De altfel, la Spitalul Spiridon, pe fondul lipsei materialelor sanitare, au apărut unele aspecte hilare. În timp ce un pacient era deja pregătit pentru operație, iar medicii se spălau pe mâini, s-a constatat că în sală nu există mănuși chirurgicale. Obișnuiți deja cu lipsurile de tot felul, medicii nu au mai stat să întrebe de ce nu sunt mănuși, ci au scos bani din buzunar și au trimis o asistentă să le cumpere din magazin. Asistenta șefă spune că nu este pentru prima oară când medicii cumpără din banilor mănuși, lipsa materialelor sanitare fiind aici la ordinea zilei. Ne-am obișnuit cu lipsurile, dacă avem feșe, nu avem mănuși, iar dacă avem mănuși, lipsesc alte materiale, a explicat asistenta de la Spitalul Ieșean. În aceste condiții, fiecare clinică se descurcă după cum poate. Astfel, la Clinica 1 Chirurgie a sosit recent un transport umanitar cu materiale din Belgia, dar totul fiind pe baza relațiilor personale ale unui medic. La același spital, Sfântul Spiridon, chiar în curtea unității, zace de 2 ani un aparat ultra-performant pentru tratarea cancerului. Este vorba despre un accelerator de particule de la care, între timp, au dispărut componente în valoare de 45.000 de dolari. Aparatul a fost achiziționat încă din anul 1999 și a fost obținut printr-o finanțare externă. Interesant este că drumul aparatului în țară a durat 2 ani, iar de alți 2 ani stă nemișcat sub o prelată în aer liber. Dacă acest accelerator ar fi pus în funcțiune, nu am mai folosit bisturiul, afirmă medicul Eugen Târcoveanu. Și la Spitalul Parhon există o criză acută de fonduri. Transplanturile renale au fost deja asistate, iar activitatea a fost diminuată drastic. Actualii șefi ai sistemului sanitar ieșean speră că numirea directorului Casei de Asigurări în postul de secretar de stat la Ministerul Sănătății se va face simțită și la Iași prin alocarea de fonduri suplimentare. Dar până la sosirea banilor, problemele din sistemul medical ieșean curg una după alta. La maternitatea Elena Doamna, 4 nou-născuți au murit în ultimele 10 zile. Acest număr al deceselor este unul foarte mare, având în vedere că de regulă lunar mor unul sau cel mult 2 copii. Moartea bebelușilor a creat deja unele suspiciuni, iar epidemiologii din cadrul Direcției de Sănătate Publică au declanșat o amplă anchetă. A fost luate probe din spital, existând pericolul să nu se repete istoria de acum 2 ani când 6 bebeluși au murit din cauza condițiilor de igienă precare. Medicii maternității susțin că sectorul unde sunt internați nou-născuții este dotat cu aparatură nouă și că abia a fost renovat. Inclusiv șefii Direcției de Sănătate înclină să creadă că nu ar fi vorba de o infecție intraspitalicească. Dincolo de greutățile financiare ale spitalelor din Iași și sărăcia oamenilor le dă mult de fur pe medicilor. Mulți dintre pacienți preferă să rămână o perioadă lungă în spital unde au asigurată masa și cazarea. De altfel, majoritatea spitalelor ieșene sunt în această perioadă supraaglomerate. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea actualității românești de astăzi, vă invităm să ascultați un punct de vedere de Horia Roman Patapievici intitulat Oamenii compromiși, oamenii compromisului și statul de drept.
Am să-mi încep corespondența de azi abrupt cu o întrebare. Pe dumneavoastră nu vă scoate din sărite perseverența cu care oamenii noștri politici se ambiționează să se încurce cu oamenii compromiși? De ce îi trebuie ministrului justiției, Rodica Stănoiu, ca omul care conduce Serviciul Independent de Protecție și Corupție, din subordina sa, să fie un fost ofițer de securitate și încă unul care a făcut poliție politică împotriva lui Ioan Petru Culianu? De ce a trebuit primului ministru, ca secretarul său general de guvern, să fie același cu secretarul general de guvern al lui Dăscălescu, ultimul prim-ministru al lui Nicolae Ceaușescu? Nu putea găsi pe altcineva, măcar din motive de decență simbolică? Dar ce ziceți de domnul Cosmâncă, omul care se ocupa cu cadrele la cabinetul 2 al Elenei Ceaușescu, care după Revoluție s-a ocupat neîntrerupt ori de câte ori a fost Iliescu la putere de administrația publică și care acum a fost găsit de domnul Năstase a fi singurul în stare să se ocupe de cadrele PSD? Nu e straniu că singurii oameni din România în stare să facă o anumită treabă sunt exact aceia care făceau aceeași treabă sub Nicolae Ceaușescu? Iar când nu sunt oamenii lui Ceaușescu direct, criteriul pare a fi apartenența la fosta securitate. De curând, un grup de oameni a cerut în justiție recunoașterea faptului că regimul comunist din România a fost criminal și a produs genocid. Invocând excepția numită în limbaj juridic lipsă de interes, avocații statului au pretins, iar judecătorii au admis, că persoanele care au fost ucise, au făcut zeci de ani de pușcărie, au fost deportate și au suportat abuzurile securității, miliției și justiției comuniste, nu au niciun drept să pretindă ca instituțiile statului român de azi să-și asume responsabilitățile acțiunilor statului român de dinainte de 1989. Să fie oare o întâmplare că președintele judecătoriei care a judecat acest caz a fost, înainte de 89, ofițer de securitate? Oare întâmplare să fie și faptul că toți capii filialelor FNI erau foști ofițeri de securitate, iar șefa lor, Ioana Maria Vlas, cum s-a dezvăluit recent, a fost colaboratoarea securității? În conducerea Consiliului Județean Vrancea se află și câțiva ofițeri ai fostei securități. Ei bine, taman aceștia dețin și funcții de conducere. De ce? Pentru că sunt capabili, susține președintele Consiliului Județean, binecunoscutul baron local Marian Oprișan. Cu acest argument a rezultat că singurii oameni capabili din România sunt fie numai foștii securiști, fie activiști de partid. Trebuie să fie așa, de vreme ce niciun serviciu public din România nu pare a se putea lipsi de ei. Sunt peste tot, îi găsești angajați unde te aștepți mai puțin. Dar nu e numai atât. Predilecția instituțiilor tranziției noastre pentru oamenii cu trecut dubios și prezent neclar este aproape patologică. De curând, Serviciul Român de Informații a angajat un general de poliție care fusese demis din funcția de șef al unei poliții de sector pentru raportări false și care este cercetat penal pentru suspiciunea că ar fi primit mită de la traficanții de combustibil. Mă întreb, numai de un astfel de general avea nevoie principalul nostru serviciu secret de informații? Or, când vezi că promovarea oamenilor compromiși este nu întâmplătoare, ci sistematică, îți pui pe bună dreptate întrebarea. Oare nu cumva puterea agrează oamenii compromiși tocmai pentru că sunt compromiși? Oare nu e un adevăr elementar de manipulare socială, acela că oamenii cu conștiința vinovată sunt mai maleabili, mai obedienți și mai dispuși la compromisuri decât cei care nu au nimic să-și reproșeze? În definitiv, de la oameni compromiși nu poți aștepta decât compromisuri. Și nu orice fel de compromisuri, ci acele compromisuri care compromit. Statul de drept, deși este bazat pe ideea de contract, iar contractul este legat de negociere, nu agrează ideea compromisului, deoarece prin compromis legile devin labile, drepturile ajung să fie relative, iar îndatoririle se derogă. Atitudinea mentală care consolidează statul de drept este rectitudinea. Atitudinea mentală care îl debilizează este compromisul. Cu oamenii compromiși, așa cum s-a dovedit, poți foarte bine construi socialismul, adică poți duce la faliment orice idee. Cu oameni compromiși, nu poți decât compromite orice idee, iar statul de drept, cum devine tot mai clar pe zi ce trece, este prima victimă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Aici a sfârșit, doamnelor și domnilor, actualitatea românească de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare actualitatea internațională, reamintindu-vă că aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea internațională a zilei se detașează între altele prestația premierului italian Silvio Berlusconi în fața Parlamentului European la Strasbourg, asupra căreia vom reveni imediat, retragerea forțelor israeliene din localitatea Betlehem, un nou pas în direcția calmării conflictului cu palestinienii, un neobișnuit apel adresat de liderii albanezilor din Kosovo, sârbilor și altor refugiați cerându-le să se întoarcă în provincia mult disputată, plecarea primului contingent militar polonez în Irak pentru a pregăti preluarea operațiunilor de stabilizare în zona acordată Poloniei și anunțul unor importante fonduri peste 4 miliarde de euro ce vor fi puse la dispoziția Bulgariei de Uniunea Europeană pentru realizarea unor mari proiecte în domeniul transporturilor, între care construcția unei autostrăzi între Sofia și Salonic. Președinția italiană va face tot ce-i stă în putere pentru a lua decizii responsabile cu privire la viitorul nostru, s-a angajat astăzi premierul Silvio Berlusconi în cursul unui discurs programatic pronunțat în fața Parlamentului European, o zi după preluarea de către Italia a președinției rotative a Uniunii Europene. Doar atât deputații europeni cât și presa internațională pun sub semnul întrebării atât responsabilitatea de care este capabil Berlusconi, cât și reprezentativitatea sa ca lider al Europei. O simplă aluzie critică a unui deputat european german la adresa legii de imunitate impusă pentru el însuși de premierul italian l-a făcut pe acesta să-și iasă-și din fire și să-i recomande criticului său să joace rolul de gardian într-un film al unui lager nazist. Cuvintele lui Berlusconi, a spus imediat liderul grupului democrat-liberal din Parlamentul European, îl lipsesc de bază în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene și sunt o ofensă pentru Europa. Alte comentarii la preluarea de către Italia președinției Uniunii Europene în prima relatare a zilei, în lectura lui Radu Stănescu.
Respectabilitatea nu este problema noastră, fiindcă o posedăm din abundență, scrie astăzi în londonezul Times Silvio Berlusconi, premierul Italiei, a cărui țară a preluat pentru următoarele 6 luni președinția Uniunii Europene. În opinia lui Berlusconi, nimeni nu ar fi, îl citez, într-o poziție să dea lecții de moralitate unui guvern ales de italieni. Demnitatea și natura deplin reprezentativă a guvernului italian în rolul său european nu sunt disputate de oameni serioși, imparțiali în judecățile lor. Pentru cine citește însă presa internațională, Berlusconi pare să trăiască pe lună. Conservatorul The Independent punea astăzi degetul pe rană, numind venirea lui Berlusconi la președinția Uniunii Europene, citez, un afront pentru valorile democratice. Prilej de a aminti că statele industriale vest-europene, pe cale de a îmbătrâni, au nevoie de muncitori proaspeți mai tineri pentru a contribui la compensarea deficitului din sistemul de pensii și a injecta vervă managerială în economii adesea sclerozate. O abordare greu de imaginat din partea guvernului italian, în care se remarcă, citez, retorica xenofobă lipsită de orice compromis a lui Berlusconi, secondat de unul din miniștrii săi care sugera să se tragă cu tunul în navele cu imigranți ilegali veniți din Africa de Nord. Uniunea Europeană, se scrie în același Independent, nu pare să dorească să se confrunte cu realitatea berlusconismului. Berlusconi este gata, dar este Europa și ea gata pentru el, titra astăzi Irish Times, enumerând alte titluri ce sugerează toată neîncrederea în premierul italian. Silvio Berlusconi, nașul, acum pretutind în Europa, Der Spiegel. Europa se teme de iminenta președinția lui Berlusconi, El País. Acesta ne este noul președinte, dar nu vrem să-i strângem mâna, Berliner Zeitung. Un analist de la Institutul Universitar din Florența se întreba, cum le pot spune țărilor care aspiră să adere în Uniunea Europeană, trebuie să vă reformați sistemele judiciare, trebuie să apărați libertatea presei, când o țară ca Italia face ce vrea pe aceste planuri. Iar liderul democraților liberali din Parlamentul European, citat de Irish Times, nota că dacă Italia ar fi o țară ce ar dori să adere anul viitor la Uniunea Europeană, ea nu ar fi acceptată, fiindcă standardele noastre sunt mai înalte decât ale ei, am încheiat citatul. Susținându-și agenda astăzi în fața Parlamentului European, Berlusconi afirma între altele.
Cercheremo di definire entro dicembre una tabella di marcia per la Bulgaria e per la Romania.
Ne vom strădui să avem până în decembrie o foaie de parcurs pentru Bulgaria și România, care să le deschidă ușa aderării acestor două viitoare state membre în 2007. Dar, după cum observa un comentator al postului nostru de radio de la Bruxelles, Ahtolo Biakas, declarația este simplă retorică, deoarece Italia nu are mijloace de a îmbunătăți participarea țărilor candidate la deliberările Uniunii Europene. Foile de parcurs amintite sunt mai mult o formalitate, fiindcă statele Uniunii au căzut deja de acord că Bulgaria și România se pot integra în 2007 cu condiția să întrunească criteriile de aderare. De retorică țin și alte oferte ale lui Berlusconi, de exemplu pentru legături mai strânse ale celor 5 state vest-balcanice cu Uniunea Europeană, într-un moment când este clar că până la sfârșitul anului 2006 nu vor exista sporuri majore ale ajutoarelor financiare. Mai mult de retorică decât de realitate, dat fiind diviziunile persistente din lumea europeană, ține și principalul îndemn al lui Berlusconi, care spunea în această dimineață.
L'Europa può curarsi della sindrome di Amleto e decidere di essere senza riserve.
Europa trebuie să-și depășească sindromul hamletian. Ea poate decide să lase deoparte îndoielile și să devină un jucător activ pe scena mondială. O idee pe care premierul Italiei o vede în conexiune cu o cooperare fructuoasă cu Statele Unite.
Decizia Statelor Unite de a suspenda cele aproape 50 de milioane de dolari asistență militară pentru statele nesemnatare ale acordurilor bilaterale de imunitate care exceptează cetățenii americani de la eventuală punere sub acuzare de către noul Tribunal Penal Internațional a stârnit dezamăgire și într-o oarecare măsură resemnare. Ca viitor membri NATO ne așteptăm să fim tratați ca aliați și nu astfel, declarat, citat de Associated Press, șeful Comitetului de Politică Externă din Parlamentul Estoniei, adăugând, dar nu văd lucrurile ca un dezastru. Un consilier de politică externă al președintei letone, Vike Freiberga, declara pe aceeași temă, Letonia a cerut să devină membra Uniunii Europene și consideră coordonarea unei politici externe comune a Uniunii drept un aspect important. La Sofia, în Bulgaria, oficialitățile au declarat că ajutorul suspendat este de circa 10 milioane și că el va fi probabil acordat odată cu admiterea țării în NATO anul viitor. Iar ministrul de externe, Solomon Pasi, declara cu diplomație pentru Reuters, înțelegem poziția Statelor Unite, decizia nu ne îngrijorează și în niciun caz nu va arunca o umbră peste relațiile bulgaro-americane. Alte reacții și comentarii în relatarea corespondentului nostru Jeffrey Donovan, rezumată de Oana Serafim.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat limpede că Statele Unite se tem că această curte penală internațională ar putea să lanseze investigații motivate politic împotriva militarilor americani și că nu ar trebui să existe neînțelegeri. Problema protecției militarilor americani în fața curții penale internaționale va fi o chestiune importantă și cu greutate în relațiile noastre cu fiecare stat. După decizia de ieri a președintelui american, corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, a cerut opinia reprezentanților la Washington a câtorva dintre țările afectate de decizia președintelui Bush, majoritatea recent invitate să adere la NATO și care au acordat un sprijin necondiționat politicii americane în Irak. Aceste țări vor deveni membre ale Uniunii Europene în 2004. Rolandas Kaczynskas, ofițerul de presă al ambasadei Lituaniei. Bineînțeles că așteptam ca președintele american să renunțe la suspendarea asistenței militare, știind că suntem aliați bune ai Statelor Unite și că participăm la războiul antiterorist și că avem relații bilaterale bune cu Statele Unite. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Poziția noastră este că suntem, desigur, dezamăgiți că trebuie să alegem între Europa și Statele Unite. Prin decizia președintelui american, Lituania a pierdut 4 milioane de dolari în ajutoare anuale militare, ajutoare care anul acesta au fost folosite pentru a finanța operațiunile trupelor lituaniene în Afganistan și Irak. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Slovaciei la Washington, Peter Kmetz, a exprimat același tip de dezamăgire. De fapt, noi ne aflăm într-o situație foarte delicată. Este greu să mulțumim ambele părți. Facem tot ce putem ca să explicăm administrației americane că noi ne-am comportat ca un aliat al Statelor Unite, atât în campania din Irak, cât și în războiul antiterorist. De aceea ne așteptam ca să fim tratați ca membri de facto ai Alianței Nord-Atlantice și ca un aliat al Statelor Unite. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Letoniei la Washington, Richard Mucins, crede că disensiunile asupra Curții Penale Internaționale trebuie clarificate între Statele Unite și Uniunea Europeană. Problema cu Letonia este că împreună cu celelalte țări aspiră nu numai la NATO, dar și la Uniunea Europeană și cred că toată lumea ar avea de câștigat dacă ar exista o înțelegere mai cuprinzătoare și mai bună asupra acestei chestiuni între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și impresia noastră este că până acum această înțelegere lipsește. Astăzi, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Diego Dioieda, a afirmat că temerile americane referitoare la Curtea Penală Internațională ar putea fi rezolvate prin mijloace care să nu afecteze atribuțiile și vigoarea acestei instanțe internaționale permanente și că firește, ne exprimăm regretul pentru acțiunile americane și suntem încurajați de faptul că atâtea țări au rezistat presiunilor exercitate asupra lor.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și un comentariu semnat de un redactor adjunct al cotidianului Washington Times, Jeffrey Kuhner, despre ideea politic neviabilă, spune el, de constituirea unei uniuni economice în vestul Balcanilor. Edgar Șalaru.
La recentul summit al Balcanilor de Vest, care a avut loc sub egida Uniunii Europene la Karas, în Grecia, a reieșit că Uniunea forțează acum popoarele din fosta Iugoslavie să îmbrățișeze o nouă Uniune Balcanică. Uniunea Europeană a promis celor 5 țări din așa numita zonă a Balcanilor de Vest, Croația, Macedonia, Albania, Bosnia-Herțegovina și Uniunea Serbia-Muntenegru, că vor fi primite cândva în rândurile blocului european. Bruxelles insistă că trebuie îndeplinite anumite condiții, încheierea reformelor economice, întărirea drepturilor omului, combaterea crimei organizate și a corupției. Dar principalul pas spre aderare, scrie Jeffrey Kuhner, este negocierea de fiecare țară din regiune a unui acord de asociere și stabilizare cu Uniunea Europeană. Acest acord, scrie Kuhner, implică o încercare de a reconstitui Iugoslavia, minus Slovenia, dar plus Albania. Însă ideea unei uniuni balcanice, adaugă autorul, este profund nepopulară în rândul cetățenilor obișnuiți din regiune. Și asta pentru un motiv foarte simplu, fiindcă nu este viabilă. Una din marile lecții ale secolului 20 este că statele multietnice artificiale, încorporând popoare care nu vor să trăiască împreună, nu pot fi menținute pe termen lung. Imperiile multinaționale, ca Iugoslavia, Uniunea Sovietică, Austro-Ungaria sau Imperiul Britanic, s-au prăbușit în cele din urmă, fiindcă abrogau aspirațiile democratice ale popoarelor supuse. Dezintegrarea Iugoslaviei în anii 90 a permis unor țări precum Croația, Slovenia sau Macedonia să realizeze în fine vechile aspirații de independență, reprezentând o victorie semnificativă pentru forțele democrației și autodeterminării naționale. Bruxelles speră să răstoarne această realizare de importanță istorică pentru a-și atinge țelul de a crea un superstat socialist pe continentul european, scrie Kuhner. Adepții unei Uniuni Europene Federale speră să dizolve suveranitățile naționale și să impună o omogenitate culturală diverselor popoare ale Europei. Sub masca progresului și a reconcilierii etnice, afirmă Kuhner, reprezentanții Bruxellesului plănuiesc acum să pună capăt scurtului experiment al Balcanilor cu independența națională și autoguvernare. Formarea unei Iugoslavii mari legată de Uniunea Europeană nu este un proiect progresist sau liberal, ci unul profund rasist, mai scrie Kuhner. Bruxelles le spune de fapt popoarelor din regiune că nu sunt în stare să se autoguverneze și că pot intra în Uniune numai ca un bloc regional și nu pe bază individuală, cum au făcut celelalte țări din Europa. Aceasta înseamnă tratarea lor ca europeni de categoria a doua. Mai mult, o Uniune Balcanică nu este realizabilă fiindcă nu are sprijin politic de masă în regiune. Până acum, elitele politice de la Zagreb, Belgrad, Skopje, Sarajevo și Tirana au evitat să le spună cetățenilor lor că prețul aderării la Uniunea Europeană este acceptarea unei integrări mai largi regionale, pe care nimeni nu o dorește. Este șocantă decizia guvernului de stânga din Croația de a accepta agenda Bruxellesului, afirmă Kuhner, adăugând. Compus în majoritate din foști comuniști care tânjesc după o restaurare a Iugoslaviei, regimul premierului Ivica Račan și președintelui Stipe Mesić a acceptat pe tăcute planurile de a face Croația o parte permanentă a Balcanilor de Vest. Fiind cea mai dezvoltată economic din cele 5 țări ale regiunii, Croația speră să intre în Uniune în 2007 împreună cu Bulgaria și România. Opoziția din Croația ar trebui să insiste ca țara să urmeze modelul Sloveniei, astfel încât Croația să intre în Uniune ca o singură țară suverană care să-și apere ferm interesele naționale și identitatea națională la masa negocierilor cu Bruxelles. Politicienii conservatori din Croația, scrie Kuhner în încheiere, ar trebui să formeze o alianță cu alte țări din Europa Centrală și Răsăriteană, care împreună cu Danemarca, Marea Britanie și Italia lui Berlusconi vor ca Uniunea Europeană să fie o zonă economică de comerț liber, descentralizată și care să păstreze culturile distincte și suveranitățile naționale din Europa.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.